Добър вечер, уважаеми зрители. Аз съм Марио Гаврилов. В деня на лъжата при мен няма лъжа, няма измама, започва запазената марка. Когато се опитват да ви предложат дадена стока или услуга, нерядко се случва да се опитват, ако не да ни преметнат, поне да наценят ползата на онова, за което трябва да дадем парите си. Някои от нас пък възприемат деня на лъжата като ден на шегата. Това дори е, може би, по-емоционално щадящо, въпрос на вътрешна нагласа. Уверявам ви, че хората, които ще ми гостуват днес, са от друг тип. Може да научи много от познанията, които ще споделят с нас, без да ни подведат. Ето подробностите. Какво е кръгова икономика и какви изгоди носи за потребителите? Десислава Димитрова от наскоро създадения клъстър към Българска търговско-промишлена палата. Кризата настъпва, сбъднаха ли се очакванията за поевтиняване на имотите? Коментар на Страхил Иванов от Явлена. Кръговата икономика е тотален антипод като философия на традиционния линеен модел, при който вземаме ресурси, произвеждаме нещо и изхвърляме ненужния отпадък. Този по-модерен модел е дефиниран като приоритет за Европейския съюз, но какво всъщност представлява кръговата икономика, какви ползи би ни донесла, как се върви към нея? Това са кръгът от въпроси, които сега ще обсъждаме с Десислава Димитрова. Тя е председател на бюрото на съвета Кръговата икономика, зелената алтернатива на България, наскоро създадена с подкрепата на Българската търговско-промишлена палата структура. Здравейте, госпожо Димитрова.
Здравейте, господин Гаврилов.
Само да уточним, че вие разполагате и така с доста престижни международни сертификати по кръгова икономика, издадени от изключително важни международни университети, така че не можем да имаме съмнение във вашата компетентност. Директно към въпроса. Какво всъщност представлява, госпожо Димитрова, кръговата икономика?
Ами, ще се опитам малко по-накратко да обясна основните елементи на кръговата икономика, така че да бъде по-ясно за публиката. Кръговата икономика е един тотално нов модел, на който стъпва не само Европейския съюз, а цял свят. Първи в света въвеждат кръговата икономика Китай през 2003 година. Аз лично се занимавам с това, с този нов модел и аз горе-долу от 2004-2005 година, без да знам, че се нарича кръгова икономика. Целта на кръговата икономика е да удължим живота на всеки един продукт, който използваме. Не както в момента масово се в последните 50-60 години, произвеждаме нещо, използваме го и го изхвърляме, без да си даваме сметка всъщност какво се случва с съответния отпадък. Кръговата икономика е, освен да удължи срока на ползване на един продукт, да минимизира всякакъв вид отпадъци, т.е. опазваме околната среда и трансформираме отпадъците в нови продукти, които биха били от полза за други индустрии, за обществото. И по този начин ние завъртаме целия кръг, използвайки съвсем нов модел на управление, така че да има полза за цялата икономика, която дава добавена стойност, съответно има увеличаване и на печалбите за компаниите, които въвеждат този нов модел. Не е лесно да се трансформира примерно един сектор. Изключително трудно е. За съжаление, в България към момента трудно бихме могли да кажем, че вървим към кръгова икономика. В самото начало сме, много неща трябва да бъдат направени от тук нататък, защото света се движи натам. Това е приоритет за следващите поне 20 години. Свързано е с климата, всички виждаме какво се случва с климатичните промени, така че много работа се очаква в тази посока, съответно и сериозно финансиране от страна на Европейската комисия.
А госпожо Димитрова, нека малко да слезем на битово ниво. Споменахте, че компаниите, които прилагат този модел, ще имат печалба, но вероятно ще има нужда и от сериозни инвестиции, при да стигне до тази печалба. Има ли обаче някакви реални директни ползи за крайния потребител от модела на кръговата икономика?
Сега в последните, знаете, 5-10 години твърдо се върви в посока употреба на органични биопродукти. Каква е ползата за крайния потребител? Че ще консумира, примерно, един натурален чист продукт. Да вземем едно пилешко месо. Пилешкото месо, което консумира крайния потребител, дали е чисто, дали е годно за употреба от всички възрасти, какво има в него, как се отглежда, при какви условия, с какво се храни. Това е за всеки един продукт. Аз просто давам един пример. Или да вземем текстилната промишленост. Вие носите едни дънки примерно 2, 3, 5 години. Зависи от всеки индивидуално, зависи от честотата на носене. Обаче те се изхъбяват в един момент. Какъв е модела в момента? Вие просто си изхвърляте дънките. В другия случай при кръговата икономика има модел на рециклиране, модел на преработка и съответно в момента в Холандия, примерно се сещам да ви кажа, вече има вериги магазини, където вие си оставяте вашите стари дънки, някой друг идва да ги вземе да ги ползва или пък се трансформират новите дънки в друг вид текстил или друг вид суровина за друга промишленост. Т.е. потребителя получава качествен продукт, като не замърсява околната среда, което директно пък рефлектира върху здравето на потребителя. Какво е кръговата икономика? Де-факто се грижи за здравето на хората в крайна сметка след всичките тези процеси, които сега ще бъдат въвеждани.
Госпожо Димитрова, панацея ли е кръговата икономика при положение, че четох, че не са един и два моделите, не са един и два продуктите, да кажем някои сложни пластмаси, които са такъв сложен синтез от смоли, че е много по-евтино да бъдат произведени наново, отколкото да бъдат така разложени тези смоли и рециклирани съответните продукти?
Не, в никакъв случай не е панацея, господин Гаврилов. Проблема с пластмасите и пластмасовите опаковки е изключително сериозен в световен мащаб. Вие виждате какво е замърсяването по океаните, по реките, навсякъде в природата. Разграждането на тези пластмаси е с изключително дълъг период на време. Няма панацея за нито един от секторите в индустрията. Моделите са много сложни, строго индивидуални. Тук говорим за редизайн на цяла система, на цял сектор. Говорите за пластмаси. В момента се търсят нови модели, които и нови суровини, които да заместят съществуващите пластмаси, включително трансформирайки съществуващите с добавки от органични съставки, химикали, елементи, които да подпомогнат разграждането и съответно да направят малко по-био или органичен този продукт. Но много зависи от отношението на обществото към цялата тази обстановка, защото ако ние все пак внимаваме какво купуваме, с какво се храним, къде си хвърляме отпадъците, нещата ще бъдат много по-лесни.
Споменахте, че повече от 15 години се занимавате с тази тема и че нещата в България не седят никак розово, ако трябва да бъдем по-точни, никак зелено. Така в названието на вашата структура се съдържа и обещанието за зелена алтернатива на България. Възможно ли е въобще в страна като България, която познава, да кажем, понеже zero waste, нула отпадъци, с една от целите, които се поставят в кръговата икономика, възможно ли е в една държава, в която познаваме отпадъка, така от модел на горене в тецове, които замърсяват околната среда, да има наистина екологично, наистина зелено мислене, свързано с икономически напредък в кръговата икономика?
Абсолютно съм убедена, че е възможно. Въпрос на усилия, както от страна на целия бизнес в страната, на научната общност, така и на правителството. Искрено се надявам, което и да е следващо правителство, и то няма да е само едно, ами следващите няколко правителства, да вземат този приоритет при сърце, защото тази трансформация, която трябва да минем по този път, няма връщане назад, изисква нови политики, нови разпоредби, наредби, актове, които трябва да бъдат наложени, за да можем да вървим в паралел бизнеса, в крак с съответните законови разпоредби, което ще даде един тласък сериозен, когато има подкрепа и от страна на съответното правителство. Възможно е да преминем към този модел, но се изисква и сериозно обучение на цялото общество, едно разбиране защо всъщност е необходима тази кръгова икономика и как тя ще помогне ние да живеем по-добре. България има изключително голям потенциал от гледна точка на природни ресурси. Ние сме, така бих казала, една от държавите в Европейския съюз, които имаме сериозен природен ресурс, особено в текстилния агросектор, където можем да излезем напред с кръговата икономика, но чрез иновации, иновативни продукти, нови съоръжения, подмяна на технологичен парк. Ние в момента сме една държава на ишлеме. Всичко работи на ишлеме и се изнася. Идеята е чрез кръговата икономика да завъртиме структурата и самата система в конкретния сектор, за да можем ние да станем сериозен производител с едни качествени продукти, не само на територията на Европейския съюз. По този начин ще имаме достъп и до други външни пазари.
От секторите, които изброихте до тук, селско стопанство, пластмас и други, това, от тези сектори ще дойдат основно вашите членове и каква реална полза ще имат те от участие в една структура, тъй като не се обиждайте, но много често подобни структури се създават у нас за развитие на конкретен проект и за освояване на конкретна сума капитал. И конкретна сума грант, по-скоро, извинявайте.
Да, напълно съгласна съм. Точно за това я създадахме тази структура, защото аз също съм потърпеш от такива други структури и организации с компанията, която управлявам извън клъстера. Така че основната цел е всъщност обединяването на сектор по-отделно като три стълба – текстил, агросектор и пластмаси и опаковки – да има едно взаимодействие между самите компании вътре в стълбовете, които да имат достъп до консорциуми и до външни организации, институции с съответното финансиране, с цел трансформация на този сектор, примерно текстил или агросектор или пластмаси. Значи тук говорим за реални проекти, не за един проект, не говорим за лично облагодетелстване, говорим за облагодетелстването на целия бранш, целия сектор текстил, примерно. Говорим конкретно. Тези всичките хора, които ще вземат участие в тези международни проекти, ще имат достъп до обучение, ще има обмяна на опит между компании западни, които вече имат внедрени практики по съответната тематика, която може да бъде внедрена и на територията на България. Изключително много са ползите, защото бизнесът ще има достъп до реални пари и до реални практики и примери, които да могат да бъдат използвани в България.
Като споменахте така реални проекти, има ли нещо, което в България би могло да се посочи като положителен пример и в този настоящия момент връзка с развитието на кръговата икономика? Познавате ли такива компании, които вече имплементират, които прилагат подобни модели на действие?
Поименно не мога да кажа, но да, има български компании, които вече включително и са кандидатствали за европейско финансиране, опитват се да направят редизайн на проектите. Има такива компании в текстилната промишленост. Мисля, че една от компаниите беше в Златоград. Наскоро гледах интервю с собствениците. Много напредничево мислене, иновативни технологии и продукти са вкарани, но това е един процес на непрекъснато обучение и старание да се направи нещо по-добро, както за природата, така и за обществото. Има примери в България, така че ние сме задвижили процеса като цяло, но има твърде много работа тепърва.
Госпожо Димитрова, ще ме простите, може да не сте съгласни с моето заключение, но когато чиновниците, когато бюрократите в Брюксел се набъркат в нещо, когато почнат да пишат стратегия, каквато има за кръговата икономика също, така нещата започват да намирисват на провал. В Брюксел са изключително силни в теоретичната част и не толкова в практическата част. Има ли наистина реални предпоставки кръговата икономика да се превърне в един работещ икономически модел, който да донесе ползи и за бизнеса и за крайния потребител?
Аз мисля, че има. Казах ви в началото, като започна разговора, действително трябва да има синхрон между бизнеса, академичната общност и правителството. Това е единствения начин, както и самата кръгова икономика функционира на този принцип. Не всеки сам по-отделно да се справя, а всички заедно да се справяме към някаква обща цел. В случая да се трансформираме по такъв начин, че да има полза за цялото общество и за икономиката на тази държава. Как ще излеземе от кризата, в която се намираме, която вече много дълги години продължава? Това е начина чрез иновативни продукти, системи и решения. Но всички заедно. Всеки сам по-отделно няма да успее и няма да се справим.
Плана за възстановяване, да ви помоля за към края нашия разговор за една съвсем кратка оценка. Как кореспондира с целите, които вие описвате в развитието на кръговата икономика?
Ако трябва да съм така по-точна, не кореспондира. Значи плана за възстановяване за мен не описва точно стъпките, по които трябва държавата да мине, за да наистина да осъществим този преход към кръгова икономика. В плана за възстановяване са заложени суми, примерно за хидромелиорации, за саниране, за дейности, които много далече са от трансформацията на реалния бизнес, който би донесъл доходи и съответно увеличаване стандарта на живот. Има много други процеси, които трябва да бъдат включени и съответно финансирани. Тук не мисля, че сме се справили добре с от гледна точка на държава с този план за възстановяване, взимайки в предвид другите държави какви планове представиха и какви проекти са заложени. Да не говорим, че ние до момента не сме видяли нито един проект, който би се предложил по този план за възстановяване, за да се получат сумите, които са заложени в него. Така че, мисля, че не е това начина и не е това стъпката, която трябва да се направи.
Добре, благодаря ви, че бяхте гост на Запазената марка. Десислава Димитрова, председател на съвета Кръговата икономика, Зелената алтернатива за България. Според нея кръговата икономика е неизбежна и е необходимо да има единодействие между бизнес, правителство и потребители. Сега, уважаеми зрители, вече сме към края на Деня на лъжата. Както ви казах и в началото, може да го възприемате и като ден на шегата. Наближава обаче и денят на изборите. Каквото и да направите или да не направите в неделя, искрено ви пожелавам в понеделник да се чувствате удовлетворени от своя избор. А за да запазим доброто настроение, ще ви кажа една мисъл, подходяща за подобряване както на емоционалния тонус на 1 април, а която се намира и в пряка връзка с предстоящите ни политически трепети си няколко дни. Знания, пари, власт. Ето на какво се държи демокрацията. Този политологичен анализ е дело на Тенеси Уилямс, който като световно известен драматург би следвал да познава механиката на реалния живот. Така че мислете в неделя и за това, което ни казва Тенеси Уилямс. Знания, пари, власт. Нека всеки от нас да мисли за това. Една новина буквално от днешния ден. Словакия е с ново правителство, като министър-председателя на страната става финансов министър, а пък съответно финансовият министър става министър-председател. Игор Матович е новият финансов министър, а Едуард Хегер, новия премиер на Словакия. До кризата в тази страна се стигна, след като правителството попадна в скандал във връзка с закупуване на ваксини от Русия. След малко ще говорим за недвижимите имоти. Очакваме връзка с Страхил Иванов всеки момент. Вече би трябвало да се чуваме с господин Страхил Иванов. Господин Иванов, дали ме чувате?
Здравейте, чувам ви много добре.
Здравейте и на вас. Само да ви представя, Страхил Иванов е изпълнителен директор на Агенцията за недвижими имоти Явлена. По традиция така, недвижимата собственост е традиционно желан от българите вариант за създаване на усещане за социална стабилност, гарантиране както на собствената стабилност, така и на децата ни, също така много често се разглежда като вариант за инвестиции. От настъпването на кризата покрай COVID-пандемията, допусканията, че имотите в България са силно надценени и ще поевтинеят значително, се чуваха все по-често. Това ли се случи в действителност, господин Иванов? Има ли някакъв забележим спад на цените на имотите или поне в някои сегменти от последната година, когато сме свидетели на COVID-пандемията? Господин Иванов?
Вече се виждаме и се чуваме отново. Какво да правят хората по отношение на инвестиции, ако не купуват недвижими имоти? Недвижимите имоти, освен инвестиция, представляват и място за ползване. Ползване като за живеене, за бизнес, магазини, за отдих. Това е посока, в която България много добре разбира какво да направи. И от тази гледна точка, през миналата година, наистина през двата месеца, имаше притеснение в хората, че имотите са надценени и че ще има срив на пазара на недвижими имоти. Какво стане на практика? Това е нещото, което интересува хората. Първото нещо е, че за тази година, стана точно една година вече, от 13 март, за тази година пазара на недвижими имоти показва една изключителна нестабилност, каквато не се е случвала през тези всичките години, откакто има свободен пазар в България. Но нестабилността е преди всичко в сектора на туризъм, развлечения, офиси и магазини. Тоест, хотелите, ресторантите, заведенията, офисите и магазините пострадаха изключително много. От друга страна, има една компенсираща част, която е свързана с апартаментите и с къщите. Не бива интерес. Ще ви кажа, че през февруари и март имаме с 50% нарастване на интереса от страна на кандидат-купувачи спрямо не 2020 година, а спрямо 2019 година. Всичко се продава изключително бързо и то не само в София и големите градове, а във всички областни градове. Пазара е изключително динамичен, но пак обръщам внимание. Основните два сектора – апартаменти и къщи около градовете. Следващото е земя. В земята имаме интерес не само за строителство в градовете за апартаментни сгради, но и земя около големите градове за строителство на фамилни къщи, индивидуални къщи и на затворени селища. Всъщност, в един момент строителите откриха новото Елдорадо по отношение на строителството на ваканционни комплекси и селища с къщи за обитаване около големите градове, обикновено в рамките до 20-30 км.
А господин Иванов, горе-долу с колко са се вдигнали цените на тези имоти, които спомнята? Кажем, една къща на 30 до 50 км от София. Горе-долу с колко се дигна цената и в този период, за който коментирате? Приблизително.
Знаете ли кое е важното? Първото е, изкупиха се къщи, които бяха застояли през последните 5-10 години. Огромно количество къщи се закупиха около София и около Пловдив и Варна. Но когато казваме около Пловдив, това не е само Марково. Това не са само престижните места, а това са местата, които са достатъчно отдалечени от други хора, които дават зеленина, спокойствие, липса на кражби и много добър интернет и естествено добра транспортна достъпност. По отношение на покачването на цените, и да ви кажа и 5% и 50%, няма да бъде достатъчно логично от гледна точка на това, че къщите зависи към коя дата ще трябва да се хване цената, на която се презентират, защото на пазара се появиха и много ново появили се оферти по отношение на къщи, които преди това не са били предлагани и най-вече заради това, че се продадоха тези, които бяха застояли на пазара.
Къщите обаче изискват така налично на известен капитал и то е за по-богатите хора. Какво се случва с цената на така старото строителство, на панелното строителство в големите градове, основно в София, да кажем, господин Иванов?
Ами, няма да ви подведа, ако ви кажа, че в последните няколко седмици имахме продажби на панелни апартаменти в Младост в рамките между 1300 и 1500 евро. Това е нещо, което допреди две години не можехме да си го помислиме, но вече това е факт. Тоест панелните апартаменти не са неглижирани от страна на купувачите, напротив, около тях има достатъчно зеленина, не са презастроени кварталите и хората ги търсят. Изобщо не коментирам сигурността на панелните апартаменти, нито това, че те са недостатъчно реновирани, не са направени облицовки по отношение на топлоизолация, защото реално саниране не съм забелязал да се прави някъде. Има едни топлоизолационни характеристики, които се подобряват по отношение на панелните апартаменти, то само в определени места.
Господин Иванов, доколкото ви разбирам, ако трябва да ползвам стандартното клише, балонът продължава да се надува на недвижимите имоти в България. Балон ли са въобще недвижимите имоти в България?
Ако трябва да бъде успокояващо, не само в България. Причината е в това, че в света се печатат много пари, хората няма къде да ги влагат като средства, повишава се стандарта на голяма част от населението, лихвени проценти, които са около нулата, заедно с такси в банката, за да можеш да си държиш парите, на никой не му изглежда добре и вместо да плаща 0,5% за парите, които трябва да се държат в определени банки, хората предпочитат да получават между 3-5% доходност от пазара на недвижими имоти. И тук е вече момента на професионалистите и на инвеститорите къде точно да вложат парите си. В кой квартал, в какъв тип имот, в каква степен на завършеност на оборудване, за да имат добра възвръщаемост. Добрата възвръщаемост в момента е над 4,5% годишна доходност.
Съвсем кратък коментар, господин Иванов, да ви моля за финала нашия разговор. Каква съдба очаква собствениците на офисградите? Наскоро видях една много модерна, наскоро построена офисграда, която като че ли е обречена да остане празна, тъй като айде пандемията ще отмине рано или късно, но като че ли и бизнес модела на много компании се промени и на тях им се услади служителите им да не работят в офиса от вкъщи.
Тези собственици на бизнес-гради и на офис-гради, които са достатъчно гъвкави и които могат да адаптират нови модели на поведение, което означава кетеринг, много зали, които да са свободни, за да отговорят на търсенето на офис-пространства, защото и в момента има търсене на офис-пространства, защото много от фирмите искат да напуснат сградите, където са плащали високи наемни цени. Тоест, те търсят оптимизация на наемните цени и търсят вече друг модел. Ако една фирма с 200 човека до сега е била на около 3000 квадратни метра, в момента и трябва 500 квадратни метра, определен брой работни пространства и преди всичко зали за срещи и за преговори. Тези, които го направят първи, те ще оцелеят на пазара, на офисния пазар в следващите години. Строителството на офиси в момента не е най-добрата атракция.
Благодаря ви, че бяхте гост на Запазената марка. Страхил Иванов от Явлена. Той потвърди, че има засилен интерес към сделки с недвижими имоти, въпреки COVID-пандемията, може би и заради нея. С това се изчерпва предаването ни за тази вечер. Знаете каналите за връзка с нас във Facebook, в YouTube на Запазената марка Майер Гаврилов, Gmail, запазена марка gmail.com. Гласувайте в неделя или не гласувайте, но бъдете доволни от вашия избор. Днес тази вечер направихте със сигурност един добър избор да ни гледате. Разделяме се до следващата седмица. Ваш Марио Гаврилов.